kun sagale amerikati sagalena amerika sagantan afan oromo kun ojal kabera daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 4/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitoota 26 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Bafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti Soomaaliyaan ambaasaaddara Itoophiyaa biyyaa baasuu isheetii fi qonsilaata Itoophiyaa cufuu ishee ajjechaa waraanni Itoophiyaa siviilota irratti raawwatameera jedhame ilaalchisee dhaabbanni mirga namoomaa waamicha dhiyeessuu isaa godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa keessatti namoonni ajjeefamuu isaaniitii fi manoottani gubachuu isaanii jiraattonni ibsuu isaanii akkasumas qophii torbanii qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera kan dursu oduudhaa gara mitukkuu biqaaduutti darbe.
Akka bultan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitukkuu biqaaduuti. Soomaaliyaan ambaasaaddara Itoophiyaa kamisa har'aa biyya ishee keessaa baasuun waajjiraalee qoonsilaa lama kan Puntlaandii fi Soomaaliland keessa jiranis cufuu beeksifte. Ministeerri Haajaa Alaa Soomaaliyaa ibsa baaseen ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaaddar Mukhtar Mahammadii fi hojjettoonni imbaasicha sa'aatiiwwan 72 keessatti Moqaadishoo gadhiisanii akka bahan ajajni kennamuu kan mirkaneesse yommuu ta'u, ministeerri odeeffannoo biyyattii Daawud Aawes Jamaa immoo sagalee Ameerikaa afaan Soomaaliif deebii kennaniin murtoon kun kan kenname Itoophiyaan dhimma keessoo Soomaaliyaa keessa galuu waan itti fuftee fi jalaniiru. Murtoon Soomaaliyaan ambaasaaddara Itoophiyaa biyya ishee keessaa baasuu kan dhagahame erga jilli qondaaltota Puntland kan torban darbe mootummaa federaalaa Soomaaliyaaf beekamtii kennuu addaan kuteera jedhee beeksifate roobii kaleessaa Finfinnee seenuu dhagahamee fi erga mootummaa Itoophiyaa waliin tuumsa waliif taasisuu mallatteessuun dhagahameen booda. Dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa obbo Nabiyyu Tadilaa dhimma kanarratti bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin odicha miidiyaalee hawaasaarraa kan argineen alatti mootummaa Itoophiyaa wanti beeksifame hin jiru jedhanii daawwannaan qondaaltota Puntland garuu walitti dhufeenya isaan Soomaaliyaa waliin qaban yaada keessa kan galche mitii jedhaniiru. Biyyi hulaa galaana hin qabne Itoophiyaan gaafa amajjii 1/2024 waliigaltee wal hubannaa kan hulaa galaanaa ishee fayyachiisu Soomaaliland kan bara 1991 Soomaaliyaa ishee Moqaadishoo irraa addaan cittee ofiin of bulchaa jirtu waliin erga mallatteessiteen booda Moqaadishoon ambaasaaddara ishee Finfinnee jiru kan baaste yommuu ta'u ji'a guraan ala dabarsine keessa immoo pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Mohammed Itoophiyaan waliigaltee kana kan itti fuftu yoo ta'e biyyi isaanii Soomaaliyaan ofirraa ittisti jedhanii ture. Itoophiyaan buufata humna galaanaa Soomaaliilaandiitti dhaabuu akka barbaaddu ibsuun Soomaaliilaandiifis akka biyyaatti beekamtii kennuu akka dandeessu dhiyeessuu hordofe Soomaaliyaa gama Moqaadishoo irraa mormii kan kakaase yoo ta'u waliigalteen kun gaanfa Afriikaa daran tasgabbii dhabsiisuu danda'a sodaan jedhus kana hordofe bal'inaan ka'aa jira.
Dhaabbanni mirga namoomaa kan addunyaa Human Rights Watch jedhamu yakka waraanni mootummaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa bakka jeequmsii keessatti taasifamaa jiru irratti raawwatameeru jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka qorannoo irratti gaggeessu gaafatee jira. Oduun kunis kunuuti bal'inaan.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ji'a guraan dhalaa keessa gabaasa baaseen gaafa amajjii 29/2024 naannoo Amaaraa godina Goojjam kaabaa Maraawitti humnoota milishaa faannoo fi waraana mootummaa Itoophiyaa gidduutti waraanni erga gaggeeffameen booda tarkaanfii humni waraanaa mootummaa fudhateen yoo xiqqaate namoonni 45 ajjeefamaniiru jedheera. Akka ragaan garee mirgaaf falmu tokko kan teessoo isaa Niiwoork godhate sassaabee mul'isutti erga humnoonni milishaa faannoo Maraawii gadhiisanii bahanii booda loltoonni mootummaa Itoophiyaa namoota nagaa daandii irratti rukutuu akkasumas mana manatti deemuun sakatta'insa sa'aatiiwwan 6 ture gaggeessaa turan kan jedhe ibsi Human Rights Watch qabeenya namoota siivilii saamaa fi barbadeessaa turanis jedheera. Kunis taatee erga جیه اگه یه برکو ملماف دیگده میسه دینان نو امارت لولی همنوتا موتو مافی. همنوتا ملی شافان نو گدوتی اومامه اس لبونا موتا نگا گلافا چاجی رو کهسا توکل اس جلیره. دابا نیهی مار رایتس ووچ دابا تا موتو موتا گم تومنیت کمیشنر کمیشنی مرگوتا نموما سربما مرگافی میلما نان نو امارت راوتا مرتی کورن نو ولبا اکا جل کبوامی چه دیسیره. دابا تا هی مار رایتس ووچ تیتیانتو دارکتر دامی افریقا کنتاته لاتیشیا بادر موتومان ایتوپیا میدا همنوتا فدرالا فی نانوتین راوتا منی فی تگافتا موما هیکا کبو مرکنیسو تابونیسا جیکم سافی ادبی ملی جراچو اتفو فیجروف گوما چکا بجتت جیچون هیمتی تیجل گباسنی اجانس فرانس پریس
دیم ملی کیل الچیتی مرینی موتوما ایتوپیا تی فی تابتا مالکا دنیا یوکان آی ام اف گدوتی تاسی فاماتو ریم ارگا کبتتا دینگد دا ولی گلتی ملی تمرامونی سا گباسا می بودم مرین جل کبا می کنی اما تمرا جیا و تبجیتی اکا ایتفوفو مرتاوی سا مدوانی گره لکیسی توتا پاریس کلبی جیر اموی بی کمورتی جیر اموی بی کموفید اینیا کبانو وابی فچودانی مدی او دروی ترسی گباسی جرام گره لکیسی توتا پاریس کلبی و گادر بی اکا جیر اتی ایتوپیانی لکی ایشه رجیرو kafalu jalqabu dafi guya kafalu itijalqabdu amma barakuma lama fi diddami shaniti akka achibuta mufi gafatte dimma kana ratti sir marini IMF wajinini tasifamu amma bitose sasoddomi tokko barakuma lama fi diddami afuriti tumramuti irature jadejira Ethiopiani jiamudde kesa kafalti eurobond dollara bilioni tokko rawachu dadabushetini wago tan yenya kana kesatti biyotan afrika kesa sadafa ishe tasisi ya kajirusi gaba samejira odubratti ye mudarbino anga ano olana ni abata moto mota gamto manim adunya irratti bakka walittibu ensi umamajiru ratti mirgi jijolle wani daadimani sarbamajira gargar sai sambarbacce sataisi agacha hinjira nujechudani robi kalesa ifsejira odun kunkunoti balliran
نمرین اگینی لابت موت موت گم تو منی نیورکت تیگا باسنی برا کمالا ماف دیگدمی افریقانا اکا اگر سیسود اکا دنیا تاتی ونگرگار سنموما لورکن حالان دبلادو فون نمری فاسی سجد تی وان تی تا آجرو سیرا نموما ایدیل دنیا ایفت تی حالو نیس دبلادو فیر جچو نیفسی تیبت تی دبلو نیس گرگار سنموما یرو نکا کن نموف نگینی گوتو فی گفو ملی اکار گتنی فایی موف کامولی والاب دیکی سجرن اوسوهین اججمین لبون جراچون نگینی فی گدینی دا ایمانی بلاد افساط لامی وانجروف وامی چنوتی من مره نگینی کن افتاش نوس سگلی کفال اگه سوتایر دا ایمان گرگار سنموما لرکا مجراچو یوهو بند دندیتی هردو فوفی اکهین اوممن ایتیسو کنی یوچم سینمالی ایتیسو هندندینیو Hoji kan ittifuf sisu kamnas jatetti Virginia Gamban. Mana mare golanaga egum sadabata motumota gamtomani ratti argamun haasa kan taise Ted Chaiban abata motumota gamtomani tittiana director Olana Fandida immani tajajila gargar sanamo margachu dabun satelamu magudda fidajede sarbama mirgada immani bro dabulus danda jechun ibsera. Biyoni misenso tamana marichas kakabu magargar sanamo machima bochun jajjabesu kabus jalera. Mana marichas presidenti jaebla barakuma lamaf digdami afrikan tate biyi malta kara ambassador she venesa freezer haasa dagahanen haloni gaza sudan haiti ukraine afghanistan fi yemen kesa kan lalen yaddo cima kan qaban tawhimun hojin calu sojetamu qabajechun ibsaniru
Polisin biyya Faransa Nairobi kalesa godantota maati fi daimman titikko qabanu dabalate mora galma magala Paris fulduratti argamu kesa basejira kunisi magalli Parisi tapa olimpiki kesu mesur afi guyan ibitoko yemu afutti akatae ibsamera
Polisin magaliti yomu lufetti godanto tabayi nisani shantamataan kannen robaf korraf jecha daanno plastiko tarra ijaratanirin digun bukisera. Namuta bukaan kannen kesati dubarto nifida imman umuri sadi hanga kulani taan kesat kargamu. Yero bukifaman kanatis godanto ni meshale isani atobisit feun bufata motumman yerof kopesef. Kamagala beskan baha Faransai targam tutige famaniru. Hojjatoni gargarsa gama isanin tarkanfin robi kalesa godanto tarratifulatame kun filanno manajire nyayero era oso hinkenninif godan totafi namota bro kanisani oso rafajrani fi oso himbeksifamin tapa olimpiki dura magala guddo biyetti kessa kulkulle suftar kanfi angawni paris fudatan rat yaddo akkaban dubbataniro kindesoni dorgommi olimpiki mo garewan gargarsa walintawun formata barbadu ratta kojetan himaniro godan totakannen kessatis bayinan kannen afan frenchi dubbatan lamile biyota afrika burkina faso gini ivory coast fi senegal akkatanis Gaba Famera.
Aye, ordo tak Kenya, ordo Kenya serat rawan nama garagawa sali Kenya berarti darbinam. Filanu presidenti United States Barakana Ratti, kanen segala kenani hidup berarti dimutan ijota angkesa godansi seran ala isatoko. Ordo gawasani segala Amerika Scott Stern, kaliman tota laman Joe Biden ifi Donald Trump, malgochu akak abani ratti, ada dumma isang abanusi tintaludani, gawasa Tanu di Instagram tujuh belas orang tua rakyat abang walin ajakas.
Filannoo duraa yookaan kan primarii jedhamuun beekamu as United States keessatti torban kana kutaa Wisconsin keessatti geggeeffameen kolugaltummaan seeraan alaa uummata sagalee kennuuf dhimma ijoo ta'ee jira. Kanneen keessaa tokko kontiraaktara kata'an Scott Lindmani.
Immigration, inflation. Right to life.
Immigration ala insa jirenya mirga jiraachu isan kun sadan anafi wangudada.
Lindman kanandura Republican ticha Donald Trump sagale kennu sani ifsudan ammas isan maafan debise sagale kenna jedan. Trump dula filanno kutaa Wisconsin keessatti geggeessaniin jamaa walitti qabameef akka ibsanitti seenaa Amerikaa keessatti kolugaltoota seeraan alaa biyyatti deebisuu isa guddicha kan isaan namoota balaafamoorraa biyyatti qulqulleessuu jedhan akka geggeessan dubbatan.
They're sending prisoners, murderers, drug dealers, mental.
The worst of the worst. Kanneen nama ajjeesan, dawaa sammuu adoochu daddabarsan, kan sammuun dhukkubsatuu fi shoroor keessota as ergu. Hamaa biyya hunda keessa jirutu amma biyya keenya dhufaa jira. Kongo, Yemen, Somaaliya, Siriyaa, guutummaa biyya lafaarraa dhufaa jiru. Kanneen biyya jijjiiranii fi biyya sodaachisan, biyya diiganii fi biyya keenya balleessaa jiru.
Yaadi uummataa dhiyeenya walitti qabame kan Harvard CAPS Harris jedhamurraa walitti qabame akka tuqetti dhimmi immigireeshinii uummata United States kanneen sagalee kennaniif dhimma ijoodha. Namoota yaada isaanii kennan sadii keessaa tokko dinagdee yakkaaf eegumsa fayyaa caalchisuudhaan isa kana adda durummaan lafa kaa'an. President Joe Biden kolugaltoonni dinagdee biyya keenyaatti dabalan malee akka mormituun isaanii jedhan bineensa hamoo mitii jedhu.
On my first day in office as president, I introduced a comprehensive plan to fix immigration.
Guyan jalqaba presidentii ta'ee aangootti dhufe sirna immigireeshinii keenya sirreessuuf daangaa keenya eegsuu fi kolugaltoota eeyyama hin qabnee fi maatii isaanii hojjettoota qonnaa irratti bobba'anii fi hojjettoota barbaachisoo kanneen yeroo weerara COVID nu gargaaraa turan lammummaa akka argatan gochuuf karoora bal'aa baaseen ture. Donald Trump irraa bifa adda ta'een akka lammiiwwan Ameerikaatti eenyuun akka taane nan beeka.
Deeggartoonni Trump bara 2016 keessa innaasaan daangaa Meeksikoo irratti dallaa ijaaruuf waadaa seenan ni yaadatu. Yoo carraa deebisanii filatamuu argatan hojii san ni xumuru jedhu.
Sagalee keessan yoo argadde daangaa nan cufa. Kolugaltoonni wareeruu isaanii nan dhaaba. Ajjeechaa dhiiga dhangalaasuu nan dhaabsisa. Kanneen nama seeraan ala daddabarsanii ni dhabamsiifna.
Manni murtii olii yennoo United States torban darbe kutaan Texas hayyama malee gara kutaa biyyaatti seenuu akka yakka ta'uuf. Abbootiin murtii Texas namoota hidhaman akka biyya ari'aman akka ajajaniif heeyyama kenname hojiirra akka nuullee dhaabsisee jira. Biden kantiibaawwan magaalaalee United States itti akka himanitti nageenya daangaa fooyyessuuf karoorri paartilee lamaaniin ba'e koongirasiif dhihaatee jira. Kunis abbootii murtii immigireeshiniif aangawoota dhimma data siyaasaa akkasumas teeknoolojii olaanaa sammuu dawaa adoochu adda baasu dabalataa qabaachuu ka jedhu jedhan.
This bill would save lives, bring order to the border.
Labsiin kun lubbuu namaa baraara ture. Naannoon daangaa sirna akka godhatu taasisa. Maallaqa magaalonni keenya hedduun akka malee barbaadan nu duraa qabee jira. Akkasumas lakkoofsi godaantotaa humnaa ol ennaa heddummaatutti daangaa sana yeroof akka cufamuuf akka prezidantitti daanga deebisee akkan to'adhuuf aangoo yeroo hatattamaa haaraanaaf kenneera.
Rippaabilikaanonni mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsi seera daangaa paartilee lamaaniin ba'e mormaniiru. Kunis gartokkoon mormii Tiraamp dhageessisan irratti hundaa'a. Manni maree murtii seeraa yookaan sanatiinis kana tarkaanfachiisuu hin dandeenye.
Amma immoo gara biyyaatti deebina. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa dhihaa aanaa Qondaalaa keessatti lola humnoottan mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameen yoo yarate qotee bulaan tokko ajjeefamanii manoottan 15 gubachuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Jiraattonni sagalee Ameerikaatti dubbatanii badii raawwatamee fi humnoottan mootummaa kan himatan yommuu ta'u. Himannaa jiraattota kana irratti qaamolee mootummaa sadarkaa adda addaarra jiran irraa addaan baafachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibsa gabaasni Tsahaayi Daamxoo. Guutuun gabaasa kanaa kunuuti itti dhiyaan.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaatti sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiruun haleellaan namoota nagaa irratti irra deddeebiidhaan raawwatamaa jira jedhan jiraattonni bakkichaa sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii bilbilaan kennan. Aanaan kun yeroo yeroodhaan itti fufiinsaan walitti bu'iinsa keessummeessaa jirti kan jedhan jiraattonni aanichaa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan yaaddoo nageenyaa hamaa keessa akka jiranis eeraniiru. Namni jiraata aanaa Qondaalaa ganda kolii carbaa ta'uu isaanii himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhaabne gaafatan walitti bu'iinsa wiixata darbe tureen lubbuun namaa badeera jechuudhaan haala ture sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Waraanni mootummaa bakka addaa maaramoo jedhamu ture achi osoo galaa jiru gara Qondaalaatti maqaan isaa Mujaahid Jibriil jedhamu rasaa isaanii rukute jechuu darbe. Qiilloo bakka jedhamutti mana warra shanee daggaafii jedhanii baqatanii bakkee jiran jedhamee manni namaa kan gubatee dhibbaawittillee tilmaamama. Qabeenyi namaa. Deeggaraa shanii jedhamee sa'ii qotiyyoon oolaan bushaayeen waliigallii midhaan illee dhaabbatamee fe'amee boqqolloon bunni qonnaan bulaan qabu kun galaagara magaalaa Rigiitti fe'ameera. Guyyaa saafaa ta'ee dhamalee qaama hin beekamne miti waraana mootummaa dura dhaabbatee kan saamte geggeessa. Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa biyya keessatti torban lamaan kana keessa hanga har'aatti kan raawwatamaa tureedha.
Namni kan biraan jiraata aanaa Qondaalaa ta'uu isaanii eeruun sababa wal fakkaatuun maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan Wallagdee aanichatti gandoota baadiyyaa keessatti uumame hordofuudhaan namoota nagaa irratti rakkoon qaqqabaa jira jedhan.
Kolli jarbaa jedhamutti nama Mujaahid jedhamu tokko dhaabbati mootummaa jiraatu mana osaa duratti hundaratti yoo hawaasni arguu raasaa dhoroobsanii achumatti dhiisanii tokkoon jira. Ganda xiqqoo jedhanii dhaabbati mootummaa jiraatu horiiwwan hawaasaa walitti qabanii mooraa mana barumsaa keessatti gashanii mana barumsaa balbala isaa itti suuraanii horii keessatti gashanii akkasitti barattoota yeroo ammaa kana barumsa isaanii addaan kutanii jiru jechuudha. Egaa wantoota akkasakkasiitu baay'ee namaa kan jiraa qaba. Nama lubbuudhaan nama ajjeefamaa jira hawaasa ajjeefamaa jira akkasumas qabeenya isaa saamamaa jira manni isaallee gubataa jira.
Namni kun itti dabaluudhaan ammallee hawaasni bakkichaa sodaa nageenyaa hamaa keessa jira jechuun eeraniiru.
Qondaala jedhamas immoo naannoo kaasee jedhamutti jechuudha namoota hedduutu achitti miidhame jechuudha akkasumas bakka qabeenya qabeenyaa isaanii saamuu isaanii. Nageenyi bu'uu barbaadu jechuudha qabeenya isaanii saamuu abiddi isaanii gubachuu akka hin gubanne akka jireenya mataa isaanii eeggeeffatan jechuudha amma yeroo maal yeroo harkaa isaan gahaa jiru yeroo dirree isaanii irraa huuba gubanii sanyiillee hoqqeeffachuudhaaf jiran jechuudha. Kanaaf innaan hawaasni kun nagumti dhabee tasgabbii dhabee akkasumas qabeenya isaa dhabee lubbuu isaallee dhabaa jira kanaaf innaan wanti hawaasni kun barbaadu araarii marsaa sadarkaa. Waraana bilisummaa Oromoo fidattoota mootummaa gidduu jiru karaa nagaan akka isaa walitti deebi'anii tasgabbaa'anii jireenya mataa isaanii jiraatan barbaada jiru hawaasa kun jechuudha.
Namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii qoodan kunneen mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo namoota nagaa irratti xiyyeeffachuu irraa of qusachuu qabu jechuun rakkoo nageenyaa godinaalee Oromiyaa keessatti mudatee jiru kan ammoo karaa nagaadhaan fala dha'uufii qabu jechuunis dhaamaniiru. Rakkoo godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaatti mudate jechuudhaan jiraattonni sagalee Ameerikaatiif yaada kennan ilaalchuudhaan bulchiinsa aanaa Qondaalaa bulchiinsa godina Wallagga lixaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee har'a ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Laggasee Tulluu ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan naannoo Oromiyaa keessa socho'aa jiranii fi garee hidhattootaa naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiran irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiru ibsaniiru. Dhiyeenya kana immoo hoogganaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gaaf Rashid Debi sabahima motumma biyetti walin taisanin humnon nagenya motumma waligalan namota nagafi buralim soma civil ratti halillahi rawotan jechudan himanna ratti yaatu kanifranneto erunsani niyada tamam gabas sagale amerika tip sahidamto finfinira
Aye, amma darabeni kani kopi torbaniti wa efayati itadem nuga. Batin yokan gini ke sajuru ebili bati wa e ibe autism jedamu. Jedame waamamu itti yaadatamu dhaafi waa'ee dhukkuba kanaasi hawaasatti hawaasaafi barsiisni kennamudha. Dhibee kana ilaalchisee Dr. Siisaay Lammaa Camadaa ispeeshaalistii yaala daa'immanii fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa yaala daa'immanii kan ta'an Jaalannee Gammadaatii wajjiniin haasa'anii jiru akkas jechuudhaan jalqabu.
Autism spectrum disorder dhukkuba gosa tokko yookaan mallattoo tokko qofa qabuuniti mallattoo danuu hammiin isaa yookaan shibariitiin dhukkuba kanaa salphaa hanga guddisimaatti deemuu danda'a kanaaf iyyuu ruuphiidha yookaan spectrumii dhufuudha innis immoo daa'imman yeroo baratan yeroo nama wajjin hin taraatti godhan akkasumas jireenya hawaasummaa isaanii irratti guddina hawaasummaa isaanii ijoollee isaan kaan irraa adda ta'uu jiraata daa'imman tokko tokko dhukkuba kana kan qabani keessumaa wanta tokko irratti xiyyeeffatanii wanta tokko gosa tokkoon baay'ee ciimoo ta'uu hin danda'u baay'ee ni hamaa ta'e immoo karaa hundumaa guddina qaama isaanii guddina sammuu isaanii dabalatee kominikeeshinii yookaan quunnamtii isaanii dabalatee haala adda addaatiin yeroo inni miidhu jira baay'inaan jijjiirraa dhuma sammuu keenya irratti sun dhatanii dhukkubni dhumatuu danda'u.
Ittiin ka'umsi dhukkuba kanaa hin beekama. Karaa biraa immoo kanaaf saaxilamuu fi haalli dandeessisan maal fa'i?
Ka'umsi dhukkubni kanaa waan beekamu hin jiru namoonni maatiin isaanii autiizimii qaban ijoolleen yeroo malee dhaallatan kubaawwata jeneetikii ta'anii maatii keessaa dhukkubni kun yoo jiraate jechuudha. Akkasumas immoo maatiin ijoollee kana yeroo godhatanitti umriin isaanii 35-40 isaa ol yoo ta'e akkasumas immoo yeroo haadholiin garaatti baatanii jiran qorichoonni fayyadaman kanaaf saaxiluu danda'amu jedhamee beekama. Kanas kaasa waan jedhamu jiru garuu namoonni hin jedhe keessa irra saaxilamoo ta'uu danda'u jechuudha.
Akka mallattootti kan naa kaaftanoo?
Mallattoo kana yoo marguu jalqabna 2-3 gidduu jiru irrattidha baay'inaan kan beekama jedha. Mallattoolee isaan bebbeekamoon yeroo baay'ee nama wajjin quunnamtii ijaa gochuu dhiisuu maatiin ofitti qabee hammachuu yookaan ofii sassoobuu gaafa barbaadu ijoolleen akkanaa dibuu fakkeenyaaf adii ammoo wayii tokkotti qabdee isaan akka iddoo sana ilaalan barbaade kan hordofuu dhiisuu ijoollee daa'imman birootti akkasumas namoota biroo irratti maatii dhuma irratti illee intarestii dhabuu yookaan fedhii dhabuu qofaa isaanii ta'uu jaallachuu guddinni afaan isaanii duubatti hafaa waggaa lamatti egaa dubbachuu keessumaa jechoota lama uumanii dubbachuu dhiisuu waggaa lamatti hin danda'an taanaan autiizimii shakkamuu fi hordofamuu fi yaaliin yeroodhaan jalqabamuu hin jiraata akkasumas jechoota tokko tokko ta'uu danda'a sagalee tokko tokko irra deddeebi'anii dubbachuu ikolaalii asa jennu daa'imman kun yeroo baay'ee sassaabiidha maal miidhaa sassaabiidha ta'u keessumaa sagaleedhaaf akkasumas ibsaadhaaf sochiidhuma naannoo isaanii jiruudhaaf baay'ee sassaabiidha ta'u mallattoon kun xiqqaarra yookaan isa salphaarra hanga isaa hammaatti deemanii progressii gochuu hin danda'a jechuudha.
Asirratti Dr. Siisaay ammas hin Finfinnee jirtu ijoolleen rakkinaa akkasii qaban kun akkamitti ilaalamu?
Yaaliidhaan deemu dura ijoollee kana sadarkaa sadiitti ramannaani. Sadarkaan inni jalqaba level 1 isa jennu isa baay'ee salphaadha. Isaan kun jecha guutuun durbatu wantoota irra deddeebiidhaan raawwatani sochii tokko gara sochii tokkootti utuu xixiqqoo ishee rakkatu akkasumas intarastii badaa namoota wajjin walqunnamuu hin qabaatani hiriyaa horachuudhaaf baay'ee rakkatu isaan kun salphumatti yaalamuu level 1 irra warada anta level 2 warage nu garu warra digi belese to moderate digi misanjin misan digi to mura setofal dibatu akasmas asini mura erade digi ani rawotu garu le namot misan interaktu jini gota namot interaktu wal pakata kawa mura so jini ra interaktu gan akasmas mo digi adata gota indi kanne yesi jani fayedamu conversation ke fayedamu jirata ana yani kan ye inargatu even three million is supportive gabar badu san bayin dubatani yokan dubatchi gun mandanda ani chankana dichiro kasu bayin pat san kuni intesti so imanti gabar badu ikha chala ji adata ibar badu kuni ko dubba community dubwo ta kan yan bas mo kan rati tiye pan social is yokan dinawas masani akadaga gutti rat atas masimo communication rat yokan pun nam kirat amanda san rat daily activity yokan dia dia sejarah juga aktiviti yokan sochi yokan wanto kan yokan awat yuk amurati baby wanto ke erat isang kan erat bersin sudani atas mas sochi kamarati communication kabarati isang kan erat iyana isuma dan mana kena kuota berapa saat inamu akan ikina saat inamu dan depression anxiety kuwa sudah kebu rasa inamu atas mas kuota amal berat dan patinya ADHD ya gitu dah ingin itu saat inamu so isang kena dan baru api kuota tani yalu atas mas mo behavioral therapy akan amal dasar resu dan itu psikoterapi isang sin berbaca intervention sun akan mati akan bersisatis, akan obesa sayatis, akan wasatis itu disini free, kayaan itu mau pakai, negaan itu mau pakai itu adalah nanti cara kalitani, ya ini kena kita bagi dama dikatakan
ilan cia wasa, oke mati ngara obesa, tifidun kuna kamitil alam
dia sini kita kira kini budakan kira dokuba kena dokuba dia ambas apa jerusena yang bayi nana kena kau tinggi kena jerajer atas mas oki ini atas ini cekani wanti intari inti jeru bayi murasa intari toko tanda mencal aman deh cang kuni simo inti neki tapi apa jeru kita dia sih mas ini jeru oge cara oge suni terkini panu cara itu bakana abang bayi murasa atas mas ini mati ini mak nak nak kena korakan akan kubat sokan pun dia pun janjinya tuan saya adu si jule ada tangan cik amani dia dan kan mana objek segera biasa ni jadi ada dah akan sana dia sebut juga bocun bayi mutai sana akas mas objek sebut gini malaya saya jule tu malera itu yo buban dari satu mal yo tabatan mana tentukan ye najun tan igama satu marekin bayi barbat sana
Dr. Sisai Lammach Amada Devinu Lattanif Maqara Radio Sagale American Eddu Galatoma
Yero jijirama Yero wana dunya kanarra namana metti Yero ode fannun agenyu wan la farat arginu jalak sisne Ugua berbal. Juru de fanno nuti mamu kerto kita. Aman tarra adamna. Juru rakin juru. Abjun keng. Abdin keng. Akas mas. Hawin kengnya. Frasi wala warati. Hunda. At segala Amerika ra oduwan hawas nihala ulfata ke satle agi fachu filatu. Kerak ke satfit. Adunya ukuran sisne, uga wajin kantong sif. Asalnya Amerika tiada kebudu sini terasi.
Aye, segala ini Amerika segantan afan Oromo kopi harap kabukanu marawata. Kopi kenya ratia dekabdan kara VOA afan Oromo .com jadatin warga kara Facebooki, Twitteri yokan XD kenya kasumati Instagrami kenya nuarga cudan desu. Kulal tung kopi kenya kana tujube horati kopi kenya kana kara media hawasati ni kan isninga hajutu tigustegame. Producer ni ke producer in kenya Brian Hailu kulal tuni video BOTV surafi sagale jechuudha girma dagafati fi sisa shannafi ogesut ni teknika solution tamina bagana nagatti bulas minjenna agat